Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou a dneska na konci týdne to budou zvířátka. A když se řekne zvířátka, která našla domov v Praze, a nejsou to ani holuby z Václaváku, ani mufloni z Thomayerovy nemocnice, tak už přihořívá, protože jsme v pražské zoo a tam je to už několik let všechno v hlavní režii Miroslava Bobka. Pane řediteli, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, já když jsem vás poslouchal, tak jsem čekal, že řeknete, no kde jsou zvířátka, tam se vždycky objeví nějaký ten Bobek.
No, ale vidíte.
Tak, dobře, tak.
Připadáte si někde jako režisér a scénárista toho díla o zvířatech a lidech?
Režisér, scénárista, takhle jsem o tom úplně neuvažoval, i když možná se na to dívám hodně podobně, spíš, že to je takový příběh, příběh té pražské zoo, příběh lidí v ní a kolem ní a samozřejmě příběh, potažmo příběhy těch zvířat. Hmm. Takže režisér, scénárista, je to jednak budování zoo, ale pokud tedy bych měl říct prototyp příběhu, tak je to příběh koně Převalského, který se dostal do zoo Praha, byl tam vlastně úspěšně chován a pak z velké části zásluhou zoo Praha zachráněn a ten příběh teď pokračuje jeho návratem do Asie, do přírody. Takže vlastně ano.
No tak se na ty hlavní hrdiny těch příběhů dneska podíváme detailně s panem ředitelem Miroslavem Bobkem. Začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem. Pane řediteli, kolikrát denně v těchto dnech se vás někdo zeptá na gorily a gorilí mládě?
Já to nepočítám, ale je to mockrát. Samozřejmě nejhorší to bylo minulý pátek, když to mládě se narodilo. Jsem o ničem jiném vlastně nemluvil, jak ve vztahu k médiím, tak kolegům, tak prostě známým všude. Večer jsem pak přijel ještě do televize. Samozřejmě byl jsem tam pozván kvůli narození té gorily, ale zaskočil jsem toho moderátora, když si mě přišel vyzvednout, tak jsem říkal, ptejte se mě na cokoliv, jedné na gorilu.
To je radost pro tom pro dramaturga toho pořadu. Pokud to někomu uniklo, tak já si o tom taky moc ráda dneska poslechnu. Pražská zoo zažívá chovatelský boom právě v pavilonu Gorel. Kidživu porodila 12. dubna, je to už letošní druhé mládě. Tatínek Kisumu se činil, je to tak. Všechno sedí, ta jména.
Je to tak, jenom aby to nevyznělo, že Kidživu porodila letos už druhé mládě, tak matkou toho prvního mládě, to je Duny, dcera té slavné moji, kterou jsme přivezli, tu Duny ze Španělska. Takže první mládě 2. ledna a druhé 12. dubna.
No a jaký to teda je? Jaká je tam nálada, atmosféra? Dívala jsem se na sociální sítě, že mláďatko uškoluje jako z ruky do ruky v tom pavilonu mezi gorilkama.
Ne, vůbec ne. Ta mláďata obě jsou pořád se svými matkami, dokonce i to starší. Byť to starší, to je samička, moby, tak má tendenci tu matku opouštět. Já se tam chodím dívat, fotografuju tam a ta moby prostě třeba prochází pod lanem a ona se snaží chytit toho lana, anebo prostě, když ta máma její leží, tak si s něčím hraje, pořád má tendenci utéct od mámy. Takže to je to starší mládě, to mladší, to je novorozeně.
Ještě pořád je to prostě u maminky.
To zrovna akční zatím není.
Ono to vlastně na lajka dělá dojem, že odchovat gorilu je vlastně pohůdka, když se narodí dvě mláďata ročně. Ona to taková zábava asi nebude.
Tak si vezměte, že gorily jsou v zoo Praha od roku tuším 1962 a první mládě se narodilo teprve před 20 lety. Hmm. Takže taková pohoda to není. Ale ono to má víc aspektů a já bych možná zmínil jeden. Ono prostě ten chov goril je velmi přísně regulován, protože není vlastně pro ně v evropských zoo dost místa, navíc tam je ten problém gorilých samců, protože oni žijí v tom harémovém uspořádání, jeden samec, víc samic. Takže dnes vlastně velikým problémem je získat povolení k tomu, abyste mohla odchovávat ta mláďata, což tedy Nám se podařilo díky dvěma věcem. Jednak samozřejmě díky tomu, že jsme vybudovali tu novou rezervaci JA, ten nový velmi moderní pavilon, který je pro gorily na základě toho, co dnes o nich víme, jaksi optimálním řešením, pokud jde tedy o řešení zoologické zahrady. A jednak, že jsme tedy vytvořili tu samčí skupinu a že Richard, ten původní vůdčí samec, se svými syny zůstal ve starém pavilonu. Takže jsme mohli přivést nového samce, který je geneticky cennější. Dostali jsme na to konto Duny, právě dceru moji, která jaksi není také ještě ta Duny, ta její linie je přereprezentovaná, jak se říká v tom chovu. Mm-hmm. Takže zkrátka dobře, bylo důležité mít ten pavilon a bylo důležité to rozhodnutí, že tedy tu původní skupinu rozdělíme a Richard se syny, že zůstane ve starém pavilonu a že i ten necháme pro gorily. Tak jenom díky tomu vlastně teď tam máme ta dvě mláďata.
Hmm. Co je takovým největším, co je takovou největší výzvou právě v tom chovu goril? Dá se najít jedna jediná, nebo je to takový balíček všech těch věcí, která tohle to ovlivní?
Tak samozřejmě musíte mít nejenom ten pavilon, ale i dobré chovatele, kteří dovedou s těmi gorilami zacházet. Ono také ale hodně záleží na tom, jak se vám podaří seskládat tu skupinu. Tam se mohou objevit problémy. My třeba v případě Kisuma, který dlouho žil také v té mládenecké skupině, nikdy nežil se samicemi, měli obavy, jak to bude probíhat ty první hodiny nebo i dny. To jsme si říkali, to nedopadne dobře, ale nakonec tedy to Kisumu zvládá. Pak třeba tam můžete mít veliké problémy v tom, že měli jsme samičku Bikiru, která byla odchovaná uměle a cítila se jako člověk. Takže do té skupiny vůbec nezapadla a vlastně vyhledávala víc společnost lidí než goril. Čili těch úskalí tam je opravdu hodně. Ale jestliže tedy jsem mluvil o tom, že ty gorily máme od počátku 60. let, tak je potřeba si také uvědomit, v jakých byly tehdy podmínkách, jak se to všechno proměnilo, ten přístup. Protože to byly v klecích, byly tam třeba po párech nebo jednotlivě. A dokonce se traduje, a to je z dob dokonce i novějších, že dostávali svíčkovou. Nevím, jestli to je pravda, ale že nějaká paní tam nosila svíčkovou, že jim to bude chutnat. No takže to už je všechno samozřejmě jinak.
Kolik se stará ošetřovatelů o tenhle ten týmeček, o tu rodinu velkou, rozsáhlou?
Tak oni ti chovatelé, my máme vlastně teď tři pavilony, kde jsou lidoopy, respektive máme několik míst po té zoo, kde jsou primáti, takže to je vlastně, patří to pod jeden ten chovatelský úsek. A vlastně ti lidé nemají většinou na starost jenom
prostě ty primáty.
Ty primáty. To platí třeba v případě slonů. Ale řekl bych, že tam se točí takových 7 lidí.
A když přijde někdo nový, jak to přijmou?
No tak
nemyslím
taky,
ti kolegové, taky, lidé, ale ty
vím,
ta zvířátka.
Ale to taky většinou, ne, vždycky není tak, že rovnou prostě jde ke gorilám a je tam jaksi nějakým tím hlavním chovatelem.
Je to proces.
Často ti chovatelé nejprve jsou jako pomocní, že vypomáhají na různých místech, kde to je potřeba, postupně se tam vlastně etablují a tím i pro ta zvířata, nejenom pro gorily, vlastně nějak se stanou součástí toho prostředí.
A mají to podobně jako lidé, že zkrátka jim někdo úplně jako nesedne?
No tak určitě to
jak
tak
jak to dávají
je.
Najevo?
A jako když vezmu extrémní příklad, tak vysloveně nenávidí veterináře a dokáží to dát velmi výrazně najevo, protože přítomnost veterináře to znamená nějakou nepříjemnost. Takže tam to je úplně jako vidět na první pohled, to prostě se vztekají nebo prostě projevují tu velikou nelibost tím, že se tam objevil.
Když opustíme gorily, tak pojďme k jiným opičkám. Pangolia, nová knížka, co nám o ní řeknete?
No tak, já se omlouvám, ale jednak tedy my gorily nebo další lidoopy nechceme označovat termínem opice, protože prostě jsou to lidoopy jako my.
Ano.
Jo, to je jedna věc. A pokud jde o pangolíny, luskouny, tak luskoun to je jaksi velmi specifická větev savců, že jsou to ošupení savci, kteří vlastně nemají teď nějaké blízké příbuzné mezi jinými savci. A pokud je o tu knížku Pangolina, to je od toho anglického značení Pangolina, je to dětská knížka, kterou napsala Jane Goodall. Vlastně primárně ta knížka vznikla do Číny, pro Čínu. Protože Čína byla stále velikým odběratelem muskovních šupin, které se používají v té tradiční medicíně. Ale samozřejmě tahle knížka, ta vlastně dětem představuje ty luskouny, takže nakonec, jak se začala vycházet i v jiných verzích, včetně tedy té naší české, kdy Jane mi poslala a když se narodil právě náš luskoun. A tak jsem se s ní pak domluvil, že uděláme i českou verzi a chystáme se udělat i verzi pro Kamerun.
Luskounek se samozřejmě stal v posledních měsících takovou velkou symbolikou pražské zoologické zahrady. I ti největší chlapáci trnuli a byli obměkčeni a plakali nad tím vývojem, když to přeženu. Sledoval to opravdu velmi velký počet lidí. Tak jak se dneska daří Šišce?
No tak Šiška už je veliká, je hodně samostatná, ale je pravda, že ty začátky po narození byly velmi problematické, protože ta její matka neměla dostatek mléka. Ono vůbec tedy udržet luskouny naživu, to je velká
alchymie.
Výzva, to je alchymie, protože oni v pražské zoo a v jiných zoo byli mnohokrát, ale vždycky vydrželi na nejvýš pár týdnů a ten problém spočívá v tom, že potřebují specifické prostředí se správnou teplotou, vlhkostí a podobně, ale vůbec největší problém je potrava pro ně, protože oni vlastně fungují podobně jako známější mravenečníci, že mají drápy, kterými rozhrabávají třeba termitiště, mají dlouhý jazyk a jsou zkrátka luskouně závislí na hmyzu. Což třeba v případě mravenečníků není problém uvařit náhradu nějakou nebo dát jim náhradní potravu. V případě luskounů to prakticky není možné. A ta metodika, kterou používáme, mi vznikla na Tchajvanu, kdy oni vlastně tam luskouni žijí i v přírodě. Takže když je měli v zoo, tak mohli jít a sezbírat ten hmyz v přírodě, ale postupně vyvinuli takovou směs, kterou používáme my pro luskouny. A jejím základem jsou včelí larvy včelých trubců, ale má to asi dvě stránky složek. Jo, ta kaše. Navíc musí se dělat speciálním postupem a musí mít správnou teplotu a tak. Což teda mluvím o těch dospělých luskounech. A teď si představte, že máte mládě a jeho matka nemá mléko. Takže uvědomí všech těch problémů, jak si udržet to mládě naživu. To tedy byl velký výkon našich chovatelů i veterináře Romana Vodičky. Podařilo se to.
Dá se tedy předpokládat, že teď jste nastartovali třeba nějaký úspěšný proces množení právě těch luskounů, nebo to byl spíš jako zázrak?
No, já v rozhlase bych neměl klepat, že jo. Jako
klidně si zaklepejme.
Ale jako já doufám, že to je ten proces, protože jak se zdá, nebo je to velmi vysoká pravděpodobnost, a mluvím o pravděpodobnosti podpořené ultrazvukovým vyšetřením, tak ta samička, ta tank je znovu březí. Takže rozhodně jako to nebyla jednorázová záležitost, ale věřím, že to bude chov, který poběží.
Tak se vám to tam rozrodí teďka. To je krásný. Co sloni? Pojďme o těch malinkatých luskounků ke slonům. Kolem nich je teď poslední dobou taky živou. Všimla jsem si, že samec slona indického rudy včera odcestoval do Itálie. Tam samozřejmě pro laika a člověka, který to rád pozoruje, je velmi fascinující ten transport. Proto zvíře samozřejmě méně, protože je to určitě logisticky velmi náročné, nejenom logisticky, ale potažmo i ekonomicky a je to, předpokládám, velký proces, zdlouhavý, jak se to připravuje.
No tak, pardon, pokud je o ten transport, tak ta Itálie to ještě docela jde.
To je blízko relativně.
To my využíváme v tomhle případě služeb Projesmise, což je Brit, který se specializuje na transporty zvířat, třeba slonů.
Takže to je jeden člověk konkrétní, který už to umí.
To je jeden konkrétní člověk, který to opravdu umí a má vlastně to zázemí pro to. Navíc s těmi slony naši chovatelé pracují, takže to není, že se ten slon uspává, to by ani nešlo, že jo, a naloží se uspaný. Takže on vstoupí, že jo, do toho transportního boxu. Jinak tedy daleko větší výzvou byl před lety transport matek právě Rudyho a Maxe, mimo jiné, které jsme přivezli ze Srí Lanky armádním Herkulesem, vojenským Herkulesem srílanským. Tak to byl ještě zase jiný level. No nicméně, když mluvíme o tom odchodu Rudyho, tak první odešel Rudy, odejde i Max. Ten tedy nakonec bude odcházet až ve druhé půlce června, protože on to je také takový kulový blesk, kdy ti sloni se přesouvají po Evropě víc jich, že se přeskupuje vlastně ten chov do určité míry. No a odchod těch dvou samců, toho prvního 100% pražského sluněte Maxe a dvojky Rudyho, no tak to je proto, že prostě už dospívají, jsou to sloní býci, kteří tam nemohou zůstat se svým otcem, notabene jak si svým odchodem uvolní prostor pro to, aby byla další sluňata. Takže na jednu stranu můžeme zamáčknout slzu, že Max a Rudy odcházejí.
Velké loučení, mávání.
Na druhou stranu je tady zase ta vyhlídka na další sluně, respektive dvě sluňata.
Už jsme říkali, že do té Itálie to není až tak komplikované, byť jako vím, že to svá úskalí
určitě
má. No tak
ještě je na cestě. Ještě
je pořád na cestě. Během té cesty se dělají nějaké pauzy a to zvíře se nějak dokrmuje, nebo je naopak jako v takovém jako trošku pomalejší uspaném stavu, ale spíš přiblblém, abych to řekl.
Tak jako ty zastávky jsou, on dokonce i přes noc zastavil, pokud vím, Roy, že odstavil ten kamion a přes noc stál a vyspal se taky. A jinak ta zvířata obecně se kontrolují, dává se jim voda, dává se jim třeba i nějaký spíš pamlsek, než že by se krmila. Takže to se takhle dělá vlastně. Vždy,
něco jak když vezete děti do Itálie na dovolenou v autě. Tak...
No, není u toho tolik řečí.
Výborně. Pan Miroslav Bobek je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, ovšem dnes s ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem. Jak často se v zoo narodí vlastně mládě?
No každou chvíli, když to přeženu. Ale těch mláďat, ještě teď abych to neřekl špatně, ale bývá to přes 1000 ročně.
No, to je hezký. Ještě takže, pořád se tam vejdete?
Takže, no ale tak to jsou i drobná zvířata.
Samozřejmě.
Podobně, čili jak si ten počet je opravdu veliký. A jak často, tak já se o všech těch mláďatech nedozvídám průběžně. Jo, že teď se vylíhla ještěrka, teď se narodila gorila, o té gorile vím, o ještěrce, jenom když to je něco opravdu zajímavého. Ale takhle, já to můžu stáhnout k tomu, že vždycky čekáme na první mládě roku, na nový rok, 1. ledna. A toho 1. ledna se skoro vždycky dočkáme. Jo. A nejpozději to je 2. a to je uprostřed zimy. Takže teď, když je ten boom na jaře, tak to může být třeba, mohou být desítky mláďat v některých dnech třeba.
Takže vy jste vlastně ten 2. leden otvírali tou gorilou. Ten letošní nový rok.
No já přemýšlím, jestli byla úplně první mládě nebo nebyla.
V každém případě byla velmi mediálně protřela.
No ale je to mládě roku, že jo?
Přesně tak. To. Pražská zoo má samozřejmě velké renomé nejenom v Evropě, ale i ve světě. A kdybyste si vy měl vybrat nějakou zoologickou, která vás opravdu svým přístupem baví, nebo tím, jak to tam dělají a chtěl byste se inspirovat vy jako ředitel?
Tak ta inspirace se dá hledat v mnoha zoologických zahradách i v Evropě. Jsou velmi bohaté zoologické zahrady, nebo jedna v Belgii a podobně. Ale pro mě hodně inspirující byla New Yorkská zoo v Bronxu, která tedy, ale mě na ní zajímá i ta historie a ten přístup k budování té zoo, kdy vlastně oni to hodně tam pojímali už před lety, že vlastně ta zoo je prostředkem k tomu, aby chránili ta zvířata v přírodě. Jo? A tomu ta zoo byla hodně podřízená, což v kontextu i s tou historií její na mě působilo strašně jako zajímavě. Jinak tedy San Diego Zoo je pro nás inspirativní, to je taková nesporná světová jednička. Ona to vlastně není jedna zoo, ona je zoo ve městě a pak je ještě zoo a safari. Safari kus od San Diego, desítky kilometrů zhruba. Takže ta je určitě jako Když bych měl vybrat jednu, kam bych chtěl jel sbírat inspiraci, tak by to asi bylo to San Diego.
Ta Amerika. Dá se třeba nějak ukotvit pojem moderní zoo? V čem by to mohlo spočívat? Protože víme, že žijeme v době, kdy se hledají různé způsoby, jak obohacovat umělá inteligence, digitalizace a tak dále. Dá se tohle vlastně aplikovat právě na ten pojem té zoologické zahrady?
Určitě moderní zoologickou zahradu definovat jde a bohužel u nás v České republice ta definice není jasná a ještě je snaha ho rozmívat. Že zoologická zahrada je všechno, kde jsou nějaká exotická zvířata. A když by byl nějaký zbohatlík, který má 4 tygry, 2 lvy, tak teď je snaha z toho udělat zoologickou zahradu. To samozřejmě, ale ve světě se zoologickou zahradou takovéto podniky už nemají absolutně nic společného. A co by teda ta zoo měla splňovat? Určitě by to měl být ohled na welfare zvířat, to znamená na nějakou jejich životní pohodu, na to, aby ta zvířata byla v co nejlepších podmínkách. A to nemyslím jenom prostorové podmínky nebo potravní, ale to, aby byla v přirozených sociálních strukturách. To znamená, že nemáte jednu gorilu někde nebo jednoho šimpanze, ale že máte rodinnou skupinu těch lidoopů. Nebo totéž sloni, že máte víc samic, víc slonic, která mají sluňata a podobně. Obecně pro ty zoo je důležité, že ta zvířata by se tam by měla mít možnost se tam také rozmnožovat. To je jeden podstatný aspekt. Druhý aspekt je, proč tady to zařízení je a nemělo by tu být pro zábavu, nebo rozhodně ne jenom pro zábavu. Mělo by mít také nějaký vzdělávací rozměr a zejména ochranářský rozměr. Ono dokonce Světová asociace zoologických zahrad akvárií má takový slogan spojení k ochraně, když to přeložím, nebo k záchraně ohrožených druhů. A to je bez pochyby dnes ta ochrana biodiverzity naprosto zásadním úkolem moderních zoologických zahrad a měla by tam směřovat naplňování tohoto cíle i nějaká znatelná část rozpočtu těchto zařízení. A není to jenom to, že ty zoo jsou jakousi Noémovou archou, což fungovalo v případě převaláku, že jsme je v zoo zachránili, v přírodě byli, teď je vracíme. Tam daleko víc je potřeba klást důraz na ty in situ projekty ve smyslu, že chráníte nejenom ta zvířata, ale i jejich prostředí. Že to není jenom, že je prostě někde držíte s tím, že pak je vrátíte do přírody, ale že předejdete v podstatě tomu, aby byla vyhubena nebo aby vymizela. Čili to je ve zkratce to, co jsem chtěl říct, ale samozřejmě jako těch prvků dalších tam je víc, že třeba, jako zmiňoval jsem se o té spolupráci, nebo já jsem zmínil ty restrikce na rozmnožování goril, ale ono to vychází z toho, že potřebujete mít tu populaci každého druhu v lidské péči nějak řízenou, nějak kontrolovanou, tak, aby měla dlouhodobou perspektivu. Aby na jednu stranu nedošlo k tomu, že máte, že namnožíte spousty zvířat, se kterými nevíte, co dál, kdy dochází třeba k nějakému příbuzenskému množení a podobně. Nebo na druhé straně, že ten chov vlastně vyhyne, jo, protože prostě tam není dost těch potomků. Čili je to poměrně jaksi ve výsledku složité tu definici dát dohromady. Je to i v některých segmentech na odbornou diskusi, ale to hlavní myslím, že jsem teď popsal.
Tak důležité je mít hlavně tu představu a pak si za ní samozřejmě pomalými krůčky jít
jo,
dál.
Tady, přesně tak, jo. Tady v těch zoo třeba jako je už dnes nemyslitelné, že tam máte zvířátka na mazlení, že vlastně obětujete mládě na to, aby si ho lidé hladili. Což tedy jako...
To je trošku ten nešvar těch kontaktních zoologických zahrad, které v podstatě...
Kontaktní zoo z našeho pohledu je už něco naprosto přežilého, něco, co jaksi nepatří do moderní společnosti. Bohužel ani někteří politici to tak nevnímají.
Nicméně stále to tady je a ta legislativa jde tomu nějak vlastně naproti, aby...
No teď je snaha právě, jako aby naopak to... Jako mohlo být ještě víc.
Aha.
Je snaha.
Trošku jsem si myslela, že mi odpovíte jinak.
A... No, tak taky jsem si myslel, že jak se nebudeme vracet do minulého nebo dokonce předminulého století, ale ještě k ničemu nedošlo, ale skutečně jako ten tlak na změny legislativy tímto nepříznivým směrem tady jsou.
Protože oni ty obrázky na těch sociálních sítích vypadají roztomile a mají hromadu sběratelů a followerů, že? Když
no,
si někdo
samozřejmě
hladí tygříka.
Ale to není jenom tygřík, to máte prostě třeba zvířata, která vám přinesou na pláž místní někde v tropech a to jsou obětovaná zvířata, která někdo chytil v přírodě a vydělává na nich nějakou dobu, než je utrápí definitivně. To je úplně špatně.
Má pražská zoo dost ošetřovatelů, chovatelů? Je to práce snů?
Tak pro spoustu lidí to je práce snů, ale často k nám přicházejí různí adepti s velkou mírou naivity. My obecně tedy, jaksi těch chovatelů naštěstí je dost, ale většinou se rekrutují z příslušných odborných škol, ať už střední nebo vysoké. Jinak tedy já jednu dobu jsem si říkal, že si na vizitku nechám natisknout takové desatero pro ty, kdo mi vnucují své neteře a příbuzné, že by chtěli ke zvířátku.
Letní brigádu. Třeba.
No nejenom letní brigádu, ale že by chtěli pracovat u zvířátek, že prostě ta práce chovatele je opravdu náročná. Není to, že prostě přijde do práce, dá si kafe, pomazlí se zvířetem, udělá si selfiečko, pak zajde na oběd a tak. Tak to opravdu není, že jo. Je to namáhavá práce, často v každém počasí venku, zodpovědná práce a ti naši chovatelé toho mají na starost opravdu hodně, takže to není, že by si někde jako jenom tak seděli a kochali se. I když
určitě
samozřejmě ta zvířata také musí sledovat.
Když to přeženu, jsou nějaké pavilony nebo zvířátka, kam se těm chovatelům přece jenom nechce, že je to takové jako na okraji, že řeknou, no tak já bych radši k těm mainstreamovým zvířatům, která má každé ráda, tohle mě úplně nebere. Můžou si vlastně ti chovatelé vybírat?
Já si myslím, že to je jako prostě s tímhle přístupem, že by to nešlo, jo. Že musíte k těm zvířatům mít vztah a ke každému, že si ten vztah musíte najít, ke každému pak tomu jednotlivému druhu nebo i jedinci a že jak si hodit nějaké zvíře pomyslně přes palubu, že teda musím a jako to, tak určitě se to taky objevuje, ale obecně by takhle ten člověk tam nemohl jako dlouho fungovat, když by ho to
ale
štalo.
Určitě je tam takový to přirozený, že chovatel u goril třeba se bojí pavouků, tak tam do toho by nikdy nešel. Nebo?
No tak jako může se to určitě jako stát, takováhle situace. Pro mě je spíš hypotetická, když teď si vybavu jednoho chovatele, který má hrůzu z hadů. No nebudu tady jako, aby někdo ještě aby jako se v tom nepoznal, nebo abych nešířil drby, jo. Ale no je to tak, no může tak.
Může to asi nastat.
Tak
jsme přece jenom všichni lidi. A
situace, no.
Vy hodně cestujete a rád cestujete, předpokládám, protože vás i sleduju na sociálních sítích a krásně o tom píšete, fotíte a vyprávíte. Nějaký příběh, který ve vás vždycky zpětně vyvolá třeba až husí kůži.
Tak husí kůži můžete mít asi z mnoha důvodů, ale já řeknu teď dva. Jednak je to husí kůži, že to je něco úžasného, co prostě jako jste ani nečekala, že můžete zažít něco, co prostě ve vás zůstane navždycky v tom pozitivním smyslu. A to je třeba to, když poprvé vyběhnou ti koně Převalského v Mongolsku z těch boxů do své domoviny. Je to vždycky setkání s gorilami v přírodě, zejména když jaksi jsou to ty habituované gorily, kdy od toho vůdčího samce, gorily východní, největší vůbec jako primáta, tak jste od něj na menší vzdálenost, než jsme teď my třeba taky, když se k vám rozejde. Čili to je ta husí kůže pozitivní, pak samozřejmě může být husí kůže v tom negativním smyslu, no ale tak to je, jako já jsem zažil, co si tak jako třeba to nebylo teda v souvislosti se zoo, ale zimní cesta Afghánistánem v době krátce poté, co vyhnali Talibán potom v roce 2000 na zledovatělých silnicích, skalní srázy, miny po straně, to ve mně vyvolává do dneska husí kůži. Vlastně vůbec ty miny, to je takový první můj takový opravdu strašný zážitek byl už před lety, když jsme projížděli přes Saharu Mauritánii, tam tehdy nebyla vůbec silnice, že jo, to se jelo pískem a jenom prostě po takových kolejích, které byly vyznačený barelama. prázdnejma, nebo i dokonce po, při odlivu po plážích. Hmm. A to se jelo v koloně a já jsem, ta kolona zastavila a já jsem si šel odskočit a šel jsem za tu trasu vyznačenou barelama a najednou jako na mě Švýcar jeden křičí, hej, Mainz. A já jsem stál, jako, jak jsem se chystal, že, tak jsem stál metr od miny.
Ah.
No, takže to jsou ty negativní husí kůže.
Pan Miroslav Bobek je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady, je mým dnešním hostem. Vy jste se proto narodil, pane řediteli. Byl to váš sen od dětství dělat zoo?
Zoo, vysloveně zoo ne, ale od dětství jsem snil o tom, že budu pracovat se zvířaty, že budu podnikat expedice do Afriky a jinam. Takže o tom jsem opravdu snil jako kluk, pak tedy já jsem vyrůstal, že v těch 70. letech, pak jsem tenhle ten sen opustil, protože to vypadalo jako něco naprosto nemožného, že to se jezdilo tak nejdál do Jugoslávie.
Tak ta doba tomu úplně jako nešla naproti.
Nešla naproti. A pak tedy vlastně, když jsem vystudoval, začal jsem pracovat tedy v Českém rozhlase, tak najednou se otevřely možnosti, nebo ne, že se otevřely, ale tehdy jsme začali dělat různé projekty, třeba Africkou odiseu, kdy jsme sledovali čápy krok za krokem z Brd až do západní Afriky a podobně. Takže tam se mi to začalo nějak plnit a ta zóna, tak to je, ono to zní pateticky, ale je to tak prostě. To je sen, který jsem se neodvažoval snít.
Ty čápy vás ještě nějakým způsobem občas líznou? Že vás to zajímá?
Jo,
tématika?
Tak jako zrovna s Frantou Pojerem, se kterým jsme to dělali, ten projekt s ornitologem, ochranářem, tak jsem v sobotu teď byl se podívat taky na jedno hnízdo. Takže... Jako, ale to mě opravdu jenom líznou.
Jo. Já jsem byla v kadeřnictví, kde měli puštěnou televizi a tam přesně permanentně na monitoru sledují přes YouTube kanál vlastně to hnízdo někde u Trutnova v Mladých Bucích.
Ale to jsou asi bílý čápy.
To jsou bílý čápy, ano. To, ale jo, beru to tak, že vlastně je to podobný a vlastně zaujalo mě to, že tohle jsem v kadeřnictví ještě neviděla.
Ne, tak vlastně my jsme třeba před lety, to bylo 98 teda, jo, tak to je dávno to internet. Byl ještě docela v plenkách.
No to jo.
Ale dělali jsme tehdy internetový přímý přenos čapího hnízda, ale čápů černých, které bylo v lesích, v Brdech. A to bylo úplně na hraně možností, že tam byla kamera, teď se napájela solárním článkem autobaterií a ten signál se přenášel přes retranslace, nakonec šel na internet. Ale já úplně jako jsem byl nadšený, že tehdy jsem začal šéfovat stanici Praha.
Aha.
Dneska to je dvojka. Tak jsem jako těm čápům nemohl už dávat to, co dřív, jo, a tomu projektu. Ale vlastně kdykoliv jsem se podíval, co se děje na tom hnízdě, jo. Měl jsem to v kanceláři, pohled do toho hnízda. Takže já tohle to naprosto jako chápu, ono to dění na tom hnízdě jako
je
vlastně úžasný,
show,
když do toho proniknete.
Ano, ano.
A takže naprosto tomu rozumím. No.
To je ten survivor čapí. Jak vypadá vlastně takový váš běžný den, když zrovna necestujete, nejste na nějakých expedicích, nebo návštěvách v zahraničí, tak takový ten běžný den v pražské zoo.
No tak jako ten den se, ty dny se hodně, hodně liší, ale jako když udělám takový ten průměr, tak to není, kdo ví, jak atraktivní. Je to, že úřaduju, mám porady, schůzky a když to dobře dopadne, tak se proběhnu kousek po zoo, jo.
Mm-hmm.
Čili to je takový ten úplně běžný den. Samozřejmě pak jsou dny, které se tomu vymknou. Třeba úplně, a když se narodí gorilí mládě, že jo, tak jako běžím a jsem u těch goril a pak prostě jsou porady, jako co udělat, nebo porada, že jo, co uděláme, jestli teda zůstane otevřený pavilon nebo ne, jak teda budeme dávat pozor na to mládě a takový. Pak teda jako se to postupně jako kumuluje, že pořád teda vyprávíte, jak jsem říkal, o gorilách, že přijdou novináři, přijdou fotografové.
Ano.
No tak takový dny jsou vlastně super, no, že to není jako to schůzování a
ta administrativa
a byrokracie. A psaní dopisů a takový.
A když jste si tu zoologickou prošel naposled fakt jako celou? Povedlo tak se vám
celou,
to teď
co
někdy?
To je celou, jako když byste měla
že byste
celou,
šel v podstatě tu návštěvnickou
10,
trasu.
10 kilometrů cest, takže jako prostě úplně celou se mi na jeden zátah neprošel nikdy, že bych prošel úplně všechno. Ale když jsem to, no tak před týdnem bych řekl, že jsem prošel jako větší kus, jo, ale celou, no. Tak jako já třeba mám takový různý trasy, buď jako když mám jenom chvíli, tak dole, když mám víc času, tak i vlastně obejdu skoro celou. Ale taky záleží na tom třeba, že jdu na nějaký zvíře konkrétní se podívat a tak.
My jsme na jaře, to znamená na začátku té tvrdé návštěvní sezóny, divácké, návštěvnické. Co chystáte tedy, nebo na co se mohou ti lidé, kteří navštíví zoologickou zahradu letos na jaře, v létě těšit?
No tak samozřejmě jsou to ty dvě gorilí mláďata. To musíme říct úplně na prvním místě. Zmínil bych, že jsme otevřeli při zahájení sezóny expozici Goby, což tedy jednak jsou koně Převalského, ale pak jsou tam manulové, to jsou nádherné kočky takové asijské. A pak tam je takový pavilonek s drobnějšími zvířaty Goby a tam je třeba i Olgoj Chorchoj, legendární.
Fakt, jo?
Respektive jeho přetobraz.
Aha.
Jako opravdu, já teda jako s tím Olgojem Chorchojem, že jo, to je taková ta legenda, že v Goby žije smrtící červ, který dokonce zabíjí na dálku.
Ano,
a já,
ano.
Když jsem začal jezdit do Mongolska. A to bylo právě ještě, když jsem byl v rozhlase, tak jsem se ptal jednoho zoologa tam, kamaráda, a říkal jsem mu jednou, hele, a co ten Olgoj Chorchoj? A on se na mě nějak podíval a bylo to, jako kdybych já tady měl Japonce a ten se mě zeptal, a co ten vodník v jižních Čechách? No postupně teda jsem se dobral toho, že teda Olgoj Chorchoj je překvapivě víc česká legenda
než ta místní,
než mongolská. A pak už jsem teda šel po tom, jak to opravdu bylo a jestli teda tak to ve zkratce řeknu.
Určitě.
Když byla ve 20. letech americká paleontologická expedice v Mongolsku, tak její šéf Andrew slyšel od dokonce snad mongolského ministerského předsedy, no v té Gobi tam je Olgoj Chorchoj, ten je strašně jedovatý, ani ne, že zabíjí na dálku. No tak nenašel ho, ale zmínil to ve svých knihách. A potom, když tam po druhé světové válce přišli Rusové, nebo sovětští tedy, paleontologové, tak tam byl Jefremov, který krom tedy té vědy, tak psal i beletrii. A napsal knížku, kde je i povídka věnovaná Olgoji Chorchojovi. A teď tam jako píše se značnou mírou fantazie, že teda jako ženě vystoupal na Dunu. Ti podivní červy zvedly hlavy a teď Mongol volá, ženě, nechoď tam. I já volám, ženě, pozor, teď jako prostě je to vylíčený, že jo, ženě padá, zasažen výbojem Olgoje Chorchoje, no prostě je to vylíčený to. No ale jak byly jako ty vazby naše s Mongolskem, že jo, navíc tohle, co se tu přeložilo, tak různý záhadologové začali hledat Mongolsku Olgoje Chorchoje a pozvedli jeho slávu v Čechách i ve světě tak, že převýšila jeho znalost Mongolsku. No když to shrnu, tak vlastně ten popis Olgoje Chorchoje až překvapivě sedí na hada Hroznýška tatarského. Který žije právě v písečných přesypech, zasahuje vlastně do té Goby, je to okraje jeho rozšíření. A teď to je had, který je podobně jako Olgoj Chorchoj, zavrtaný většinu času v tom písku, že ho nevidíte. Vylézá v době, kdy se má objevovat Olgoj Chorchoj. Má takový červovitý tvar těla, tím jak si ryje, tak má takovou tupou hlavu a i tupý ocas. A když potom jako je v nebezpečí a nemůže utíct, tak zvedá ten ocas a vlastně jakoby to má působit, že to je hlava. Proto je tak, že vlastně ten ocas se podobá hlavě. A ještě pak jako strašně při tom smrdí, vylučuje takový sekret. Takže jak si ten podklad k legendě o Olgoji Chorchojovi nebo k mýtu o Olgoji Chorchojovi je úplně evidentní. No tak máme Hroznýšky tatarské alias Olgoje Chorchoje. Taky.
Ale přitom, když řeknete Hroznýšek, tak je to takový jako rostomiloučký malinkatý
jako
do kočárku.
On teda jako může mít až i metr, jo, ale běžně má tak 60 cm a je to vlastně jo, je to rostomilej.
Pohoda
vlastně. Ale jako když si vezmete, že teda ho vidíte někde v poušti, že není vidět často, je to zvíře neznámý, teď jako ta pověrčivost, že jsou to buddhisti a to, do toho fantazie, do toho ještě se to zveličuje, že jo, s časem.
No jistě, ano.
Tak jako to máte z toho Ogoje Jorge, jen to fikne.
Co byste si přál, pane řediteli, obecně? Pro zoologickou zahradu, pro tenhle svět, pro sebe. Je to jako široké pole, ale...
No, tak to na to se strašně těžko odpovídá. Popravdě prostě, co bych si přál, tak jako prostě zdraví pro mé nejbližší, pro sebe. Jako co si budeme vyprávět, to je úplně jako zásadní. Ale když bych teda šel do té pracovní roviny, tak samozřejmě bych si přál, aby se zoo rozvíjela dál, tak jako se rozvíjí v posledních letech a aby se nám dařila, teď už to fakt zaklepu, tak jako se nám daří doposud.
Tak ať se vám to splní. Přeju vám hodně štěstí. Ať je to prostě pořád ta práce snů pro vás i pro vaše kolegy a spoustu zdravých, krásných zvířátek, na který se budeme chodit i nejenom dívat, ale budeme se chtít o nich třeba i něco víc dozvědět.
Moc děkuju a určitě přijďte. Díky.
To byl pan ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí, přeji vám hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.